Езус заўсёды ідзе перад сваім касцёлам, ідзе перад намі і адкрывае нам шлях. І наш давер і радасць у тым, што мы яго вучні, мы разам з ім, ідзём следам за ім, наследуем яго, сказаў папа Францішак падчас звычайнага публічнага кансісторыя па ўзвядзенні новых кардыналаў у базыліцы Святога Пятра сёння. Слова «вандраванне» з'яўляецца ключавым у нашых адносінах з Хрыстом, лічыць святы Отец. Менавіта гэта нас кранае ў Евангелі, заўважыў ён. Езус шмат хадзіў і вучыў сваіх вучняў у дарозе. Важна разумець, што ён прыйшоў навучаць не нейкай філасофіі або ідэалогіі, але шляху, якім трэба ісці з ім. Падарожнічаць Хрыстом – гэта наша радасць, але гэта не так проста, гэта незручна, таму што дарога, якую абірае Езус, з'яўляецца шляхам крыжа. Але мы ведаем, што ён перамог, і мы не павінны баяцца крыжа. У крыжы наша надзея, сказаў папа. Пантыфік перасцярог ад ментальнасці гэтага свету, праз якую ў касцёл уваходзіць суперніцтва, зайздрасць, фракцыі. Таму трэба дазваляць Хрысту клікаць нас да сябе, каб слухаць яго з радасцю, прымаючы яго слова. Гэта дазволіць прабываць з адным сэрцам і адной душой вакол яго. Касцёл мае патрэбу ў вас, у вашым супрацоўніцтве і перш за ўсё вашай камуніі са мной і паміж вамі, сказаў папа, звяртаючыся да калегіі кардыналаў. На яго думку, касцёл патрабуе адвагі пурпуратаў у абвяшчэнні Евангелля, іх малітвы, якая разам з абвяшчэннем слова з'яўляецца першай задачай біскупа, іх адчувальнасці, асабліва ў гэты час болю і пакут у многіх краінах па ўсім свеце. Пантыфік заклікаў кардыналаў быць людзьмі міру праз іх дзеянні, жаданні і малітвы.